Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κυρία Μακρύ, καλημέρα στους ακροατές μας.
Τώρα, η χτεσινή σας ομιλία στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρα πολλές αιχμές για την Κουμουνδούρου, για τον τρόπο που αντιμετώπισε τα εμβόλια, για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τη ρωσική εισβολή. Ευθεία απάντηση, ωστόσο, δεν δώσατε στο άνοιγμα του Αλέξη Τσίπρα. Αν προτίθεστε να καθίσετε στο τραπέζι πριν από τις εκλογές να κάνετε μια προγραμματική συμφωνία.
Ναι, νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας δεν περίμενε από τον εκπρόσωπο του κινήματος αλλαγής χθες μια ευθεία απάντηση. Ούτως ή άλλως, αυτές οι διεργασίες και οι συναντήσεις και οι συζητήσεις δεν γίνονται σε συνέδρια και πάντως σε κάθε περίπτωση δεν είναι αντικείμενο του συνεδριακού διαλόγου του ΣΥΡΙΖΑ και δεν μπορεί να είναι αντικείμενο του συνεδριακού διαλόγου του ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα κάνει.
Καλά, το συνέδριο τελειώνει αλλαγής. Την Κυριακή. Από Δευτέρα, τι θα κάνετε τότε.
Το κίνημα αλλαγής έχει τη δική του προγραμματική θέση, το δικό του προγραμματικό λόγο, τη δική του καταστατική διαδικασία για το δικό του συνέδριο και θα έχει και το δικό του δρόμο όπως τα προηγούμενα χρόνια και τώρα, στο δρόμο για τις εκλογές. Το λέω αυτό διότι ακούσαμε χθες τον κύριο Τσίπρα να κάνει αυτό που είπατε, ένα κάλεσμα σε αυτό που εκείνος ονομάζει προοδευτικοί πολίτες, προοδευτικοί δημοκρατικοί πολίτες. Ξεχνώντας όμως τις βασικές ιδεολογικές και πολιτικές διαφοροποιήσεις που υπάρχουν και σε αυτό το οποίο αναφέρθηκα και εγώ με τον χαιρετισμό μου, διότι εμείς και ο ΣΥΡΙΖΑ κάνουμε διαφορετικό είδος αντιπολίτευσης. Οι αιχμές που λέτε στην ομιλία, που σχολιάσετε στην ομιλία, δεν είναι αιχμές στρατηγικού χαρακτήρα. Είναι δύο επισημάνσεις σε δύο πολύ σοβαρά ζητήματα, που είναι το ένα ο εμβολιασμός και η αντιμετώπιση της πανδημίας και το άλλο η αντιμετώπιση της παράνομης και βάρβαρης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Δύο κορυφαία παραδείγματα του πώς πρέπει τα ελληνικά πολιτικά κόμματα στη σύγχρονη πραγματικότητα να ενεργούν. Για μας, στα δύο αυτά παραδείγματα, εμείς, το κίνημα αλλαγής, σταθήκαμε με υπευθυνότητα και με απερίφραστο τρόπο υπέρ της επιστήμης, την πλευρά της πανδημίας και υπέρ του διεθνούς δικαίου στο θέμα της Ουκρανίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το έκανε με την ίδια ευκολία, την ίδια ταχύτητα και την ίδια καθαρότητα σε καμία από τις δύο περιπτώσεις. Προφανώς ο χαιρετισμός μου χτες, η ομιλία μας χτες, η τοποθέτησή μας χτες στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ είχε πολύ συγκεκριμένες πολιτικές απόψεις και απέναντι στην κυβέρνηση. Θα πρέπει να το επισημάνουμε αυτό. Δεν αντιπολιτευόμαστε τον ΣΥΡΙΖΑ. Με τον ΣΥΡΙΖΑ έχουμε αξιακές διαφορές και γι' αυτό υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική αντιπαράθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αντιπολίτευση όμως ρητή, αυστηρή και τεκμηριωμένη κάνουμε στην κυβέρνηση και στη νέο συντηρητική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας που οδηγεί σε φτωχοποίηση ειδικά τα πλέον ευάλωτα στρώματα του λαού μας.
Τώρα εγώ δεν κατάλαβα. Τον αποκλείεται ως συνομιλητή τον ΣΥΡΙΖΑ σε μετεκλογικό χρόνο για το σχηματισμό κυβέρνησης ή όχι? Και ακόμη αποκλείεται ως συνομιλητή την, πώς την είπατε, νεοσυντηρητική Νέα Δημοκρατία την επομένη των εκλογών για το σχηματισμό κυβέρνησης ή όχι?
Κύριε Χατζηνικολάου, όλες αυτές οι συζητήσεις όταν γίνονται ένα και πλέον χρόνο πριν από τις εκλογές, εμείς είμαστε καλόπιστοι, επαναλαμβάνουμε. Πιστεύουμε τον κύριο Πρωθυπουργό όταν λέει ότι μας χωρίζουν πολλοί μήνες από τις ελληνικές βουλευτικές εκλογές.
Καλού κακού, ετοιμαστείτε όμως. Ετοιμαστείτε καλού κακού.
Έχετε δίκιο.
Γι' αυτό κλείνετε ψηφοδέλτια, κύριε Μάντζο, επειδή δεν πιστεύετε.
Έχετε δίκιο. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε ένα θεσμικό κόμμα με θεσμικά όργανα. Η Επιτροπή Ψηφοδελτίων είναι ένα από αυτά τα θεσμικά όργανα και δουλεύει με πολύ εντατικούς ρυθμούς, ώστε σε κάθε περιφέρεια της χώρας να κατεβάσουμε την καλύτερη δυνατή ομάδα, όπως μου αρέσει να λέω, την καλύτερη ομάδα σε όλα τα γήπεδα της χώρας. Άρα εμείς και από αύριο το πρωί, σε ένα μήνα δηλαδή, αν γίνουν εκλογές, θα είμαστε έτοιμοι. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Απλώς λέω ότι όταν ο Πρωθυπουργός της χώρας, και εμείς είμαστε καλόπιστοι και θεωρούμε ότι δεν παίζει με αυτά τα θέματα, λέει πρώτον δεν θα αλλάξει τον εκλογικό νόμο και δεύτερον ότι δεν θα κάνει εκλογές αύριο το πρωί, θεωρούμε ότι υπάρχει χρόνος για εμάς να χτίσουμε ακόμα πιο να ενισχύσουμε ακόμα
έχετε,
περισσότερο.
Λέτε, καιρό, έχετε καιρό για να δείτε λαό. Με ποιον από τους δύο θα συζητήσετε.
Όχι, δεν ζυγίζουμε. Επειδή είχαμε ξανασυναντηθεί στην εκπομπή σας και θυμάστε τότε ήταν η εποχή των ίσων αποστάσεων. Τώρα είναι η εποχή του ότι ζυγιζόμαστε απέναντι στους άλλους δύο και αποφασίζουμε. Δεν έχουμε τέτοιες ανησυχίες. Δεν, ούτε σε ζυγαριά ανεβαίνουμε, ούτε υποδεκάμε τις έχει, τα κρατούμε.
Τις ανησυχίες τις έχει η κοινωνία για τη χώρα, κύριε εκπρόσωπε.
Αν
θα κυβερνηθεί ή θα μείνει ακυβέρνητη.
Αν μου επιτρέπετε, αυτό δεν θα το αποφασίσει κανένα Πασόκ, καμία Νέα Δημοκρατία, κανένα ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θα το αποφασίσουν οι Έλληνες πολίτες. Και εκεί είναι η βασική μας διαφορά και με τη Νέα Δημοκρατία.
Όχι, την τελική απόφαση εσείς θα την πάρετε. Οι πολίτες βεβαίως θα δείξουν τον δρόμο ότι θέλουν κυβέρνηση συνεργασίας ή δεν θέλουν, αλλά μετά την απόφαση θα την πάρουν οι αρχηγοί των κομμάτων και τα κόμματα.
Την απόφαση λοιπόν, κυρία Μακρύ, όπως πολύ σωστά λέτε, θα την πάρουν οι αρχηγοί και τα πολιτικά κόμματα μετά τη λαϊκή εντολή, μετά την ψήφο του λαού. Και εκεί είναι η βασική μας διαφοροποίηση και με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία καίει με έναν θεσμικά απρεπή τρόπο καίει την απλή αναλογική και την πρώτη Κυριακή. Εμείς λέμε ότι και η πρώτη εκλογική διαδικασία που θα έρθει, με ένα εκλογικό σύστημα το οποίο το κίνημα αλλαγής δεν το ψήφισε, είχε μεγάλες διαφορές τότε, ωστόσο θα υπάρχει μία εντολή, θα υπάρχει μία έγκυρη εκλογική διαδικασία και ένας λαός θα προσέλθει στις κάλπες.
Άρα θα δείτε λοιπόν εσείς ποιος είναι πρώτος.
Θα δούμε τότε. Δεν θα δούμε τόσο τα υπόλοιπα κόμματα, όσο το δικό μας κόμμα, το δικό μας ποσοστό, τη δική μας εκλογική και πολιτική δύναμη. Και τότε, με βάση τους συσχετισμούς δυνάμεων, θα πρέπει να δούμε αν το κόμμα μας, όχι να γίνει δεκανίκη, συμπλήρωμα, σωσίβιο, αν μπορεί να γίνει όχι απλώς ρυθμιστής, αλλά πρωταγωνιστής, ως νικητής των εκλογών, στην πλευρά των νικητών, των ενισχυμένων αυτών των εκλογών, αν μπορεί να γίνει ο πρωταγωνιστής που θα οδηγήσει σε μια κυβέρνηση σοσιαλδημοκρατική. Τι σημαίνει αυτό? Κυβέρνηση με σοσιαλδημοκρατικό κορμό, σοσιαλδημοκρατικό πρόσημο, που θα μπορεί όχι απλώς από σπόντα, αλλά επειδή το πιστεύει, να υλοποιήσει σοσιαλδημοκρατική.
Ελπίζετε
προτάσεις.
Ότι θα είστε πρώτο κόμμα? Γιατί μιλάτε για σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση? Πιστεύετε ότι μπορεί να είστε πρώτο κόμμα?
Είναι πολλοί μήνες μέχρι τις εκλογές. Προφανώς δεν κάνουμε, ξέρετε, ακροβασίες. Προφανώς, όπως για παράδειγμα ακούμε από άλλα κόμματα να κάνουν, να παίρνουν pole position στις επόμενες εκλογές. Όμως λέμε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι κάθε μέρα αυτό το κίνημα, το οποίο έρχεται από πολύ μακριά, πέρασε πολύ δύσκολες περιόδους. Απαξιώθηκε, σχεδόν εξαϊλώθηκε, κόντεψε να φτάσει εκτός Βουλής. Τώρα δείχνει, εδώ και πολύ καιρό, αλλά ειδικά τους τελευταίους μήνες, μια ανανεωμένη δυναμική. Και μας ακούει ο κόσμος, όχι απλώς μας ακούει, αλλά συμμετέχει, μας μιλά, ακουμπά πάνω του τις ελπίδες για αξιοπρέπεια και καλύτερες μέρες.
Κύριε Μαντρό, εγώ καταλαβαίνω ότι ουσιαστικά εσείς θέλετε να προστατεύσετε το κόμμα, να μην ξανακάνετε συνεργασία, για να κρατήσετε ακριβώς αυτά τα ποσοστά και να μην εξαϊλωθείτε δεύτερη φορά.
Μα ξέρετε,
η ζωή ίδια όμως μπορεί αυτό να μην το επιτρέψει και να βρεθεί πάνω σας το βάρος να αποφασίζετε τι θα κάνετε. Αλλιώς η χώρα θα είναι κυβέρνητη.
Έχουμε μία πηξίδα στα χέρια μας, κυρία Μακρύ, που είναι το εθνικό συμφέρον. Το γενικό συμφέρον, το οποίο για εμάς, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, όπως δείχνουν οι σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις άλλων χωρών, τις λύσεις μπορεί για το εθνικό συμφέρον, το γενικό συμφέρον, να τις προσφέρει η σοσιαλδημοκρατία. Εμείς είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη που εκφράζουμε τις αρχές της σοσιαλδημοκρατίας. Ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ τις εκφράζουν. Άρα για μας είναι μονόδρομος η αυτόνομη πολιτική πορεία ως τις εκλογές.
Πάντως η κυβέρνηση σας ταυτίζει ουσιαστικά.
Δεν διαλεγούμε ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με τη Νέα Δημοκρατία.
Κύριε εκπρόσωπε,
ούτε σε μέτωπα,
η κυβέρνηση σας ταυτίζει με το ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι ιδεολογική και αξιακή διαφορά μας.
Και φέρνει ως παράδειγμα την προχθεσινή ψηφοφορία στη Βουλή για την άρση της ασυλίας του κυρίου Πολάκη. Μόνο τρεις βουλευτές σας ψήφισαν την άρση της ασυλίας. Οι άλλοι είτε έλειπαν, είτε επέλεξαν την αποχή. Αυτό λοιπόν λέει η κυβέρνηση, ότι δείχνει ότι συνταυτίζεστε με το ΣΥΡΙΖΑ σε πολλά και προστατεύετε τον Πολάκη, έτσι είπε ο κύριος Οικονόμου.
Να, αυτό για παράδειγμα είναι ένα κλασικό λάθος το οποίο μπορεί να γίνει πάνω σε μια συνταγματική κατά τα λοιπά διαδικασία. Και αυτό υποδηλώνει και τη βιασύνη της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, του ΣΥΡΙΖΑ χθες, σε αντίστοιχη περίπτωση, να μας ομαδοποιήσει με κάποια άλλη πολιτική δύναμη. Το λέω αυτό και απαντώ και υπό την παλιά μου ιδιότητα, αν μου επιτρέπετε, κυρία Μακρύ, κύριε Χατζηνικολάου, του διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας. Διαχρονικά η κοινοβουλευτική μας ομάδα σε αυτά τα ζητήματα, πολύ σημαντικά για το σύνταγμα, τον κανονισμό της Βουλής, τα θεσμικά ζητήματα, άφηνε ελεύθερο τον βουλευτή να ψηφίσει κατά συνείδηση. Δεν μπορούμε πάνω στην ψήφο κατά συνείδηση.
Σωστό,
συνείδηση
που σημαίνει ότι η συνείδηση 17-18 βουλευτών ήταν με τον Πολάκη. Άρα γι' αυτό λέμε ότι μήπως είστε πιο κοντά στο
κυρία
ΣΥΡΙΖΑ.
Μακρύ, κυρία Μακρύ, δεν επιτρέπεται σε κανέναν, πολλό δε μάλλον σε εμένα, ως εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, να σχολιάζω τη συνείδηση των βουλευτών, των 300 βουλευτών, πολλό δε μάλλον των βουλευτών του δικού μου κόμματος, και μάλιστα πάνω στην ψήφο κατά συνείδηση των βουλευτών, να χτίζω σενάρια πολιτικά ή παραπολιτικά, όπως κάνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αυτό είναι σφάλμα και είναι και θεσμικό ατόπιμα πάνω στην ψήφο κατά συνείδηση σε μια κορυφαία κατά τα λοιπά κοινοβουλευτική διαδικασία να χτίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σενάρια και παρασενάρια σε πολιτικό επίπεδο. Είναι σφάλμα. Και θα πρέπει να το αποφεύγει και να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί σε αυτό.
Τώρα, κύριε Μάντζου, οι εκλογές θα κριθούν στην οικονομία. Είναι απολύτως σαφές αυτό. Έχει περιθώρια η κυβέρνηση να αλλάξει το κλίμα ή η ακρίβεια και το εύρος που ζούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναστρέψουν έτσι μια δημοσκοπική εικόνα φθοράς κυβερνητικής.
Είναι σαφές ότι η οικονομία είναι πλέον το νούμερο ένα πρόβλημα. Έχει ξεπεράσει κατά πολύ εδώ και πολύ καιρό την πανδημία. Εμείς εδώ και πολλούς μήνες, κυρία Μακρύ, κύριε Χατζηνικολάου, συζητούμε και απαιτούμε άμεσα και βραχυπρόθεσμα μέτρα ανακούφισης των πλέον ευάλωτων. Να μην τα επαναλάβω, τα έχετε ακούσει πολλές φορές και ο ΦΠΑ ήταν ένα μέτρο το οποίο από την αρχή λέγαμε να μειωθείτε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Ο κύριος Υπουργός Ανάπτυξης μόλις προχτές υιοθέτησε εν μέρη αυτή την άποψη. Μιλούσαμε για την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, στα καύσιμα, μιλούσαμε για πραγματική αύξηση του κατώτατου μισθού. Αντί γι' αυτό, ακούμε τον Πρωθυπουργό να εξαγγέλει σημαντική στο μέλλον αύξηση, δεν μας λέει όμως αν θα αντέξει ο καταναλωτής εργαζόμενος τον πληθωρισμό που τρέχει με ρυθμούς 1995 πια. Δεν μας λέει ο Πρωθυπουργός τι θα κάνει με την ενέργεια. Εμείς, ξέρετε, έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προτάσεων για την ενέργεια. Την Κυριακή, μάλιστα, στην Κοζάνη, και θέλω να το πω και από τον αέρα της εκπομπής σας, κάνουμε ένα θεματικό συνέδριο για την ενεργειακή πολιτική της χώρας συνολικά, ώστε να γράψουμε μαζί με την κοινωνία τις προτάσεις μας. Κλείνω με αυτό. Υπάρχουν δύο πολύ συγκεκριμένα μέτρα τα οποία η κυβέρνηση αιμονικά ιδεολειπτικά αρνείται να δεχτεί. Το πλαφόν στη ρήτρα αναπροσαρμογής στη λιανική τιμή, όχι μόνο στη χοντρική, στη λιανική λογαριασμού. Και το δεύτερο είναι η άμεση φορολόγηση των υπερκερδών των ηλεκτροπαραγωγών. Αυτά τα κέρδη, ο κ. Πρωθυπουργός πριν από μερικές μέρες τα αγνοούσε ή τα αμφισβητούσε. Σήμερα, επειδή το λέει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας,
κύριε εκπρόσωπε, πρέπει να κλείσουμε.
Θα πρέπει να τα φορολογήσει.
Σας ευχαριστούμε θερμά.
Με μεγάλη καθυστέρηση τα δέχεται, καθυστέρηση που κοστίζει, βέβαια.
Καλώς σας μεσημέρι.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.